Ja toinen, ja tämä on tämä AB, ja kun mennään eteenpäin tuota. Tämä AB-taso muodostaa niin sanotun sielunhoitotason mun ajattelussa, ja mä perustelen vähän. Ja tämä on tavallaan se sielunhoitoa annettava taso, mitä yleensä annetaan, mitä ennen ymmärrettiin sielunhoidolla. Kun ihminen tuli apua hakemaan, niin hänelle sanottiin, että et tee niin enää, tai hän annettiin ihmissuhdekoulutusta, tee tällä tavalla näin, ja tämä on oikein. Ja hyvin monissa tapauksissa se auttaa kyllä, että meille kerrotaan, miten tullaan toimeen naisten kanssa, miesten kanssa, ja miten olla ihmisten kanssa. Erilaisia koulutuksia on olemassa. Mutta täällä A-puolella minun mielestä tämmöinen länsimainen lokeroajattelu on johtanut siihen, että uskovaiset ovat tyytyneet sanomaan, älä juo enää viinaa, älä ole rahan ahne, lopeta seksi seikkailusi ja sitten niin edelleen ja niin edelleen. Koska se ihminen ei pysty siihen, koska hänen ihmissuhteensa ovat vastaavasti solmussa, joka tukee hänen poikkeavuuksiaan tai tämmöisiä korvaavia tyydytyksiään, ja nyt pitää potkaista ulos seurakunnasta ja uskovien yhteydestä. Se on kyllä kummallinen juttu, että näin on. C-taso on se taso, josta alkaa sisäisen parantumisen alue, jos se näin määritellään. Tämä ei siis tee oikeutta sielunhoidolle. Enkä mä sano, että sisäinen parantuminen on syvällisempi asia, vaan sisäinen parantuminen kattaa eri asioita. Ne kulkee yhdessä. Sielunhoitaja omaa tiettyjä kykyjä, joita vain sielun hoitajalla on. Ja se, joka rukoilee toisten sisäisten asioiden puolesta, hänellä täytyy olla sielunhoitajan kokemus ja mieli. Muuten hän ei osaa rukoilla näitä asioita, mitkä nyt tulee. C-kohta on se sisäisen parantumisen opettama asia, josta käytetään sanaa väärä minäkeskus. Ja se väärä minäkeskus on tämmöinen työnimi asialle, josta mun ymmärryksen mukaan ei tiedetä, mikä se on. Mutta se on väärä minäkeskus joka tapauksessa. Ja näyttää siltä, että jokaisen ihmisen käytöksen pohjalla on tämmöinen tietty väärä minäkeskus. Tässä on ihmisen elämä, joka on niin kuin jäätelötuutti tai kartio, joka avautuu eteenpäin. Tuossa on alkupiste ylöspäin avautuvalla kartiolla. Se on hedelmöitys äitin kohdussa. Sen jälkeen tulee 2 sentin päässä poikkiviiva, joka on syntymisen hetki. Ja sen jälkeen Jumalan suunnitelmissa on tarkoitettu elää jatkuvaa laajenemista. Väärä minäkeskus tai tunnevamma saattaa olla joku hylkäämiskokemus, joka on tapahtunut tietyn vuoden iässä, vaikkapa tuossa noin 2 vuoden kohdalla. Ja sen jälkeen tuo hylkäämiskokemus antaa tälle ihmiselle ikään kuin silmälasit päähän tietyn väriin, ja sen jälkeen hän oppii aina jollakin tavalla tunnistamaan itsensä hyljätyksi. Ja saattaa olla tilanne, jossa poikaa mollattiin ja naurattiin, että sä itket, sä et ole mikään mies, ja se on semmoinen mamma, että se ei todellakaan sen jälkeen itke. Ja saattaa olla semmoinen kokemus, joka tapahtuu tietyssä iässä, jolloin äiti tai isä väsyneenä huutaa pojalleen tai tytölleen, että se on hullu se mies tai nainen, joka sut naimisiin vie, ettei sun kanssa kukaan tule toimeen, normaali ihminen. Ja sitten se leimaa häntä taas. Ja kun murrosikä tulee päälle, niin eihän se uskalla yhtään kahtoakaan vastakkaista sukupuolta kohti, kun se pelkää niitä niin hirveästi, tietää, ettei hänestä siihen ole. Ja tämmöiset asiat ihmisen elämässä estävät tämän suppilon avautumisen. Ja se suppilo lähteekin yhtäkkiä alkuperäiseltä reitiltään menemään niin kuin putkeksi, eli tiivistyy. Se ei laajenekaan se elämän kokemus, vaan se vakioituu putkeen. Ja kun se on vakioitunut putkeen, niin ajan myötä se lähtee tiivistymään ja lähtee sulkeutumaan. Eli tulee ahdistus, masennus ja depressio, joka kutsuu ihmistä terveyteen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tässä kohti tullaan hakemaan apua ja Jumala kyllä auttaa ja antaa meille uuden avautumisen. Ja mä uskaltaisin piirtää tämän sulkeutuvan suppilon sillä tavalla, että se menee todellakin kiinni, mutta kas kummaa ylösnousemuksen tähden, se jatkaakin toiselta puolelta ja se tulee uusi suppilo, joka on se Jumalan läsnäolo, Jumalan vaikutus ja hedelmä meidän elämässämme. Ja me opimme elämään enemmän sisäisten asioiden mukaan Jumalan todellisuudessa. ja mikä ei sillä tavalla perusta siitä, että ulkoinen ihminen menehtyy. Ja nykyisin tiedetään, että jotakin tämmöisiä vääriä keskuksia tulee tuolla ihan äidin kohdusta lähtien. Saattaa joku lähteä vaikuttamaan meidän elämässä. Ja työn kuvana sisäisen parantumisen asiassa, niin aina väärän minäkeskuksen alta löytyy aito minuus, aito rakas lapsi. Ja se on se vaihe ihmisen elämässä, minun mielestäni esimerkiksi, kun hän saa ajattelee, mä en pysty tähän, mitä multa vaaditaan, on parempi, että mä kuolen. Ja voi miten hyvä on sanoa ihmiselle, että eikö olisi parempi tappaa ne väärät vaatimukset, niin sä saisit elää. Se on hurja juttu. Väärät vaatimukset, väärät silmälasit, väärät jutut, ne pitää hävittää ja me saadaan elää. Onhan paljon parempi, että se mikä on totuus ja että me ollaan me, että me voidaan olla olemassa eikä mikään saa meitä tuhota tai hävittää pois. Eli D-kohta on aito minuus ja se aito minuus on se, jonka Jumala on nimeltä kutsunut ja lunastanut. Ja se on hurjaa, miten erilaisissa rukoustilanteissa, kun rukoillaan, joku rukoilija saattaa nähdä, että mä näen semmoisen pienen tytön tai pojan, joka on kyyristynyt nurkkaan. Ja sillä on likaiset vaatteet päällä ja se lepää pää polvissa. Niin kuin erässä, joka oli nähnyt unta, näki unta tämmöistä betonipunkkerista. Ja sitten hän yhtäkkiä tajusi, että onhan siellä uloskäyntikin jossakin, vaikka oli väsynyt siellä. Se aito minuus on siellä olemassa. Mikä meillä on aikataulu nyt menossa? Pitikö mun kolmelta olla pisteessä? Tuksen verran venytetään. Seuraavaksi tulee vääriä minäkeskuksia ja niiden luettelo suunnilleen. Tämä liittyy nimittäin siihen ryhmätyöskentelemään muuten. Väärät minäkeskukset. Ja väärät minäkeskukset voidaan periaatteessa pelkistää 5. Ja hyvällä tahdolla me voidaan kaikki, mitkä meidän ongelmia on, niin sieltä löytää, kun me katsotaan. Ensimmäinen tapa reagoida tietyissä tilanteissa on hyljätty lapsi. Eli tämä on se väärä minäkeskus, hyljätty lapsi. Ja kysymys kuuluu, millä alueella ihmisen elämässä tämä hylkääminen on tapahtunut ja missä se on. Ja tässä kohti sanon semmoisena evankeliumina, että Raamatun mukaan ja tutkimuksen mukaan jokaisella meistä on varmaankin 50 väärää minäkeskusta jossakin kohti persoonan ja elämän alueella. Ja teilläkin jokaisella varmasti on se 55 oikeita minäkeskusta jollakin elämän alueella. Te ette ruveta laskemaan nyt enää pelkästään tiilenpäitä, vaan että on sillä ovi ja ikkunakin. Toinen tämmöinen kimppu on pelokas lapsi. Eli lapsi, joka on peloteltu ja oppinut pelkäämään. Ja mä käyn nämä vain luettelomaisesti lävitse, koska se liittyy tähän ryhmätehtävään. Seuraava on nöyryytetty lapsi. Lapsi, joka on oppinut paikkansa sen, mikä hänen arvonsa on. Ja sekin saattaa olla vain jollakin alueella. Sitten on nälkiintynyt lapsi. Tämä ei tarkoita, että olisi ollut nälänhätä tässä yhteydessä, vaan että perustarpeita ei ole tyydytetty. Läheisyys, turvallisuus, hoito, koskettaminen, rakkaus, kunnioitus, arvostaminen, rajat ja niin edelleen eivät ole toteutuneet ja on tullut semmoinen keskus sisimpään, että koko ajan jokin huutaa sisimmässä. Sitten on tämmöinen kuin vihattu lapsi, josta mun ymmärryksen mukaan Jokisen Seppo on pitkään puhunut joskus omalta kokemuksen pohjalta. tämän jostakin syystä joutunut vihan kohteeksi ja mitä se oikein sitten onkin. Ja sitten viimeisenä, kuudentena on haavoitettu lapsi. Lapsi, jota on haavoitettu, loukattu, tehty kipeätä. Ja tämmöinen jako ei koskaan ole kattava eikä täydellinen, vaan tämä on aina viitteellinen. Ja näiden asioiden tietäminen ei auta yhtään mitään. Sen takia mä ajattelen, että ryhmissä, jos voisitte keskustella siitä, mitä täällä on tähän mennessä puhuttu, ja lopuksi vaikka näistä vääristä minäkeskuksista, ja voitte vaikka ne ryhmässä pohtia, mitä ne oikein tarkoittaa. Ja mä uskon, että jokaisessa ryhmässä on ihmisiä, jotka aavistaa, mitä se tarkoittaa, ja se saa sitten teidät löytämään yhä enemmän ja enemmän tätä asiaa. Tarkoitus ei ole, että kaikkia käytäisi lävitse, vaan että jotakin käytäisi siinä ryhmässä lävitse. Ja sen jälkeen, kun ollaan ymmärretty, mistä suunnilleen on kysymys, niin olisi tarkoitus se kaikkein tärkein asia tehdä. Jos joku kokee, että hänen kohdallaan on kysymys näistä jostakin, käytännössä niitä on aina, ne menee sekaisin ja limittäin. Ja hän voi sanoa, että mä koen, että mun elämässäni on tämmöisistä asioista kysymys, ja mä haluaisin jättää sen Jeesuksen ristille. Niin silloin voitaisiin tehdä sillä tavalla siinä ryhmässä, että rukoilta sen ihmisen puolesta, kätten päälle panemisen kautta ja kerrotta se asia ilman mitään analyysiä, terapiaa, siunatta se ihminen ja pyydettäisiin, että rakas Pyhä Henki koskettaisi tätä haavaa ja parantaisi tämän ihmisen. Ja tärkeintä olisi, että jokainen ryhmässä oli ja saisi esirukouksen ja siunauksen osakseen. Eli aikabudjettia joudutte itse valvomaan ja jos tarvetta, niin menette vielä pienempiin ryhmiin sinne ryhmässä, että kerkeätte siunata ja rukoilla. Jokainen tietäköön, että tämä ryhmärukous ei ole tarkoitettu tekemään teistä timanttireunaisia saviastioita, vaan tämä olkoon semmoinen kerta, jossa jatkuu se hyvä työ, minkä Jumala on jo aloittanut teidän kohdalla ajat sitten. Jotenkin tässä kohti saisi sinettiä ja siunausta ja lujitusta. Jollekin tämä on itsestäänselvä vanha juttu, ei tunnu missään. Ja jollekin tämä saattaa olla semmoinen uusi ja arka juttu. Ja joku jopa voi ajatella, että ei mulla tämmöistä koskaan ollutkaan. Ja, mutta ei se mitään, rukoillaan ja siunataan. Mä toivon, että tämä tukisi meidän opettelua, että me alkaisimme eteenpäin opettelemaan näitä asioita, etsimään. Lisäisimme rukousta. Joillekin tämmöinen kokeminen ja tilanne voi olla yksinkertaisesti kutsu terapiaan ja etsiä jostakin sielunhoitoa ja apua. Ja mun oma kokemus tämmöisissä tilanteissa on ollut se, että mulle se on merkinnyt surutyön alkua, kun olen tajunnut, että oho, lista oli kattava. Viimeinen vitsi. Tuo on se entinen mies, kun se koulupoika uskontotunnilla oli ollut vähän uskontotunnilla ja luki sieltä 10 kuoleman synnistä, niin luki ne siinä ja oli lukemassa, niin se isä sieltä huuti, että onko sulla siellä kuvia? Äiti niin kuin loukkaantui ja sanoi, että hävytön ukon tuppi, että luepas ne kuoleman synnit. Poika lukee ne sieltä ja isä vaan sanoo sen jälkeen, että ainakaan mä en ole ylpeä. Anteeksi hirveästi. Tämä on hirveän kattava lista ollut mulle. Ja mulle se merkitsi semmoisen surutyön alkamista, joka kesti aika kauan aikaa, mutta jonka aikana se, mitä mä olin menettänyt näissä asioissa, jotenkin tuli täytenä takaisin. Ja täällä varmaan surutyöstä puhutaan myöhemmin, että se liittyy sinne. Että surutyö auttaa meitä saamaan sen, mikä on menetetty. Nyt rukoillaan tähän kohtaan. Kiitos Herra Jeesus siitä, että sinun kasvojesi edessä on minun jokainen päivä avoimena valossa. Ja että sinun turvasi on varjellut minut tähän päivään saakka. Tämän tähden julista, rakas Jeesus, minun elämäni valon elämäksi. Tuo valkeutesi tähän elämään minun minuuteeni sisimpään. Olkoon sinun jokainen päiväsi, sinun joka kuulet. Olkoon sinun jokainen päiväsi valon päivä ja tulkoon Herra Jeesus itse näyttämään sinulle, mitä sinulle on tapahtunut ja missä Jeesus on ollut mukana. Katso, hän on sama eilen, tänään ja huomenna. Hän on eilisen Herra. Sen tähden ole turvallisella mielellä. Hän antaa sinulle tämän päivän. Tähän minä siunaan sinut Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Kuudennentoista jakeen toteamisella, että me kaikkihan osaamme sen ulkoa, Johannes 3, 16. Ja se on kyllä hyvä jae, mutta mä haluaisin lukea sen jälkeen tulevat jakeet. Jae 17 ja 18. Sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttaan pelastuisi. Tai uusi käännös, ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Tässä on meille Jumalan sana siitä, minkä takia Jeesus on tullut. Hän ei ole tullut meitä tuomitsemaan, vaan hän on tullut meidät pelastamaan. Ja Jeesus on sen takia tullut, että hän tekisi tyhjäksi kaikki perkeleen teot. Tuossa joku mulle huomautti, että ootko Risto pannut merkille, että ensimmäinen kalvokuvani on täällä alttaritauluna. Mä olen, että enpäs ole pannut tämmöistä merkille, kun se on keskellä seinäistä huomaa. Miten se siitä näkisi? Tässä se on niin kuin täydellisenä tässä seinällä. Tuo risti kuuluu siihen merkiksi siihen, että se on Jumalan henki, Kristuksen henki, Jumala on siis henki, että hän on se keskipiste siinä. Ja tällä tavalla meidän uskomme eroaa kaikista maailman uskoista ja on laadultaan ihan jotakin sellaista toista, ihan jotakin muuta. Ja tuon kuvan sanoma tässä kohti on se, että kaikki meidän elämässämme omaa juurensa Kristuksessa, niin kuin psalmissa sanotaan. Minun lähteeni ovat sinussa. Rukoillaan. Rakas Jeesus, sanot sanassasi, että kaikki minun lähteeni on sinussa. Lupaat sanassasi, että sinä muutat erämaan lähteitten maaksi. Hiekka erämaahan sinä johdatat vedet, aavikon sinä muutat viheriäksi, että sinä annat syyssateet ajallaan. Herra, johdata veteesi sydämeni erämaahan. Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä, levätköön sinun päälläsi Jumalan rauhan henki. Sen rauhan henki, joka koki täyttymyksen ristin puulla ylösnousemuksessa ja Pyhän Hengen tulemisessa armon lapsille. Tämä Kristuksen henki levätköön sinun päälläsi ja hän, Jumala itse, siirtäköön kaikki sinun lähteesi Jumalan Jeesuksen sisäiseen tuntemiseen. Omalla ajallaan, rakas Jeesus, sen, jonka tiedät parhaiten, armahda minua. Sillä ajalla ja sillä tavalla, jonka sinä, rakas Jeesus, parhaiten tiedät, armahda minua. Rukoillaan yhdessä Isä meidän rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme
ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Seuraavassa me teemme lyhyen tietoiskun semmoiseen kuin oma tunto. Oma tunto on kristinuskon ja elämän käsitteistä tärkein ja myöskin eniten väärin ymmärretty. Kaiken hengellisen kasvun ja Jumalan tuntemisen edellytyksenä on oman tunnon löytäminen, eli sen mitä Raamattu puhuu omalla tunnolla. Tämä on hyvin vaikea kysymys sen takia, että oma tunto on johdettu harhaan. Jolla ensimmäisenä noiden kalvoja, mutta kun ne oli, niin en löytänyt. Jostakin syystä luulin, että ne oli sekaisin. Raamatun kohtia. Me kirjoitatko ylös itsellesi ja tutki. Tämä tulee lyhyemmän kaavan mukaan tämä oma tunto. Eli tässä tulee se, mikä on tarkoitettukin oleellisemmaksi osaksi. Ja mä tulen muutamia kohtia ottamaan esille. Raamatussa, Vanhassa testamentissa ei esiinny sana oma tunto. Eikä semmoista ajattelutapaa tunneta juutalaisessa ajattelussa, ja se on merkittävä asia. Sen täytyy merkitä meille jotakin. Oma tunto Vanhassa testamentissa esiintyy toisessa muodossa, ja parhaiten se muoto löytyy Jesaja 66, jakeesta 2 ja 5. Ja Vanhan testamentin puolella oma tunto tarkoittaakin esimerkiksi noiden Raamatun kohtien pohjalta arkaa tuntoa Jumalan sanan edessä. Ne, joilla on arka, särjetty, nöyrä, tunto, henki minun sanani edessä, sanoo Jumala. Ja Martti Luther aikanaan, kun joutui vastuuseen teoistaan, hän sanoi ihan saman, että hänen oma tuntonsa, joka on Raamattuun sidottu, pakottaa hänet toimimaan näin. Valitettavasti meidän individualistinen, subjektivistinen järkimaailmamme on jotenkin hänen sanansa ottanut esikuvaksi tarkoittamaan, että Lutherin oma tunto oli sitä, tarkoitti sitä, että hän tekee niin kuin huvittaa. Ja tämä oli uskollinen itselleen. Se ei kyllä pidä paikkaan. Se oli uskollinen Jumalalle. Ja kun oli uskollinen Jumalalle, niin oli samalla uskollinen myös itselleen. Mutta tässä järjestyksessä me emme pyhitä Jumalaa, vaan Jumala meidän. Eikö se näin olisi hyvä olla? Ja sitten mennään siihen itse asiaan. Se, mitä väitän tällä hetkellä, on se, että meidän omatuntomme on opetettu väärin kontrolloimaan meidän tekojamme. Länsimaisessa kasvatusperinteessä omatunto opetetaan suunnilleen näin. Lapsi tekee jotakin väärin ja jää siitä kiinni, ja sitten paikalla on isä tai äiti, jotka lähtevät syyllistämään lasta sanomalla, häpeä, aiku tekee kipeätä äidin sydämessä, kun äiti tietää, isä tietää, kyllä se sattuu tuonne sydämeen, kun sinä teet. Se välittyy semmoinen häpeä ja syyllisyys, mitä sä teet väärin. Ja se on kyllä yllättävän hyvin, että se menee läpi. Niin kuin se entinen äiti, joka sanoo lapselle, että sähän syöt puuron ja se ei syönyt. Ja Jumala suuttuu, jos sinä et syö sitä puuroa. Poika karkas eikä syönyt. Ja yöllä sitten ukon ilman aikaa meni äiti keittiöstä koneita päästämään seinistä irti, kun maalla asuttiin. Ja siellä se poika keittiössä söi ja sanoi, että kylläpä suuttu kovasti. Noin se siirtyy sinne, se menee läpi sinne, koska se pirullisuus mun mielestä on siinä. Että kun se lapsi on tarpeeksi iso, sille sanotaan, että isi ja äiti ei kyllä näe eikä tiedä, mutta Jumala tietää. Ja silloin Jumalasta tulee se konna, joka ahnaasti vaanii luotujansa. Ja Jumala rupeaa niin kuin vaanimaan meitä ja pilaamaan meidän elämän. Ja siksi ihmiset luulee, että synti on sitä, että ei saa tehdä hauskaa. Niin kuin ne liittyy siihen kaikkiin asioihin. Tulee ihan väärä ja hassu kuva. Ja se on kyllä hurja, että se menee läpi. Ja se menee läpi, koska se on luonnollisen ihmisen käsitys siitä, mistä on kysymys. Näin ei kuitenkaan Uuden testamentin puolella opeteta. Uuden testamentin puolella opetetaan, että omatunto on se elin ihmisessä, se tapahtumisen toiminto ihmisessä, joka kontrolloi ihmisen ja Jumalan välistä suhdetta. Omatunto Raamatussa aina kontrolloi ihmisen ja Jumalan välistä suhdetta. Ja ihminen, jolla on hyvä, puhdas, vilpitön henki ja omatunto, on ihminen, joka tilittää kaikki elämänsä asiat rehellisesti Jumalalle ja on Jumalan kanssa yhteydessä näistä asioista. Niin kuin aikaisemmin kerroin esimerkin lapsistani, niin olen huomannut, että lapsien ja mun välinen suhde isään on kunnossa, kun he pystyvät kertomaan myös kaikki väärin tekemisensä ja heillä on niin kuin koko ajan sillä tavalla puhdas omatunto. Ja meidän suhde on siis avoin siinä merkityksessä. Ensimmäinen Timoteuskirje 1.19 sanoo, säilytä usko ja hyvä omatunto. Jotkut ovat hyvän omantunnon hyljänneet ja ovat haaksirikkoutuneet uskossaan. Tämä uskossa haaksirikkoutuminen tarkoittaa siis sitä, että he ovat lopettaneet jostakin syystä sen avoimuuden ja rehellisyyden Jumalan edessä, eivät ole enää kertoneet Jumalalle asioitaan ja ovat joutuneet luopumuksen tilaan, näin ajattelen. Yleisin asia meidän aikanamme muun muassa on seksuaalisuuden alue, sitten saattaa olla rehellisyyden alue talousasioissa, joissa me hyvin helposti livetään sen ulkopuolelle, mitä Raamattu sanoo, koska koko maailma kuitenkin varastaa huijia ja tekee verovilppiä ja poliitikotkin nostelee omia palkkoja ja eläkeläiset ottavat loputkin pois ja tämmöistä konnamaisuutta tulee, niin häviää semmoinen jännä näky siitä, että pitäisikö täällä olla rehellinen vai ei. Oliko se politiikkaa? Täällä ei varmaan saa politiikkaa puhua. Unohtakaa juttuja, rukoilkaa valtaa pitävien puolesta. Ja tässä se on sanottu kaikkein kauneimmin, puhtaimmin, alustavasti. Ensimmäinen Pietarin kirje 2.19. Sillä se on armoa, että joku oman tunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja syyttömästi kärsien. Eli siellä Pietari opettaa, että oman tunnon Jumalasuhteen takia voi joutua joskus kärsimään vaivaa ja piinaa ihan syyttömästä tekemättä mitään pahaa, koska Jumalasuhde edellyttää sen. Mulle tämän asian opetti yksi opiskelija, joka oli Jeesus-filmiä näyttämässä Kreikassa. Hänelle luvattiin tämä hintataso ja nämä rahat, hän meni sinne. Hinta oli niin suuri, että hänetä meni viimeiset siemenperunatkin sinne ja hän tuli katkeraksi. Hän rupesi vihaamaan, vihastumaan ja vaatimaan oikeuksiaan. Mutta yhtäkkiä hän tajusi, että kun hän rupeaa vaatimaan oikeuksia ja pitämään vihaa ja katkeruutta, hänen Jumala-suhteensa häiriintyy ja hän kadottaa sen rauhan sydämestään. Nyt meni rauha. Ja hän tajusi, että jos hän menee sinne, menee rauha. Ja hän oman tunnon tähden joutui kärsimään syyttömästi vaivaa. Hänen kohdallaan tämä oli armollista johdatusta. Häntä kohdeltiin kuitenkin oikein ja hänet autettiin asiaan. Ja nyt mä en ole sitten sanonut, että me Jumalan tähden, meistä ei kukaan saa ruveta kynnysmatoksi, eikö niin? Ei kukaan. Se ei ole oikeita peliä sillä tavalla, että ihminen hankkiutuu marttyyriuteen oman tunnon tähden ja kärsii syyttömästi. Ei se mikään tavoite ole, mutta joskus meille niin voi käydä. Ensimmäinen Pietarin kirje 3.21 kertookin meille oman tunnon lähtökohdasta. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena, joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta, Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. Ja tässä on sanottu nopeassa tahdissa hirveän paljon. Tässä on sanottu näin. Kaste ei ole lihan saastan poistamista, eli kasteessa ihmisestä ei tule sillä tavalla parempaa, eli lihan saastaisuus jää, niin kuin edellisellä tunnilla sovittiin jo. Mutta se, mikä kasteen tapahtuminen on tämän kohdan mukaan, on se, että tämä on hyvän oman tunnon pyytämistä Jumalalta. Ja tähän liittyy tämä ylösnousemus, joka aina viittaa uskoon. Niin kuin esimerkiksi luterilaisen kirkon tunnustuskirjoissa sanotaan, että usko, tämä kaste ja usko liittyvät yhteen, että kumpa, että ne kuuluvat yhteen, niitä ei ole erikseen olemassa Jumalan edessä. Eli kaste ja sen veden puhdistus meissä saa aikaan puhtaan oman tunnon, jossa meidän tulee pysyä. Eikö niin? Uskon kautta, Jeesuksen ylösnousemuksen kautta. Meitä on kutsuttu pysymään puhtaan oman tunnon liitossa, ja se oma tunto puhdistuu Jeesuksen verellä. Ja tässä se on sanottu lopullisesti riittävästi toistaiseksi. Toivon, että tutkitte Raamatun suurta tietosanakirjaa ja niitä omatuntokohtia, että voisitte vakuuttua, että tämä suunta on oikea. Hebrealaiskirje 9:11-17. Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on, joka ei ole tätä luomakuntaa, meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta lopullisesti kaikkein pyhimpään, ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Jos kauristen ja muiden uhrieläimien veri saa aikaan saastaisen päälle vihmottuna puhtauden, kuinka paljon enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Ja tämä kohta täällä. Jeesuksen veri puhdistaa meidän omat tuntomme, oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Eli suomen kielellä se voi lukea myös näin. Jeesuksen veri puhdistaa meidän oman tuntomme. Se on Jumala-suhteeseen liittyvät kaikki asiat tutkimasta kuolleita tekoja, eli vapauttaa meidät omien tekojen tarkkailuista palvelemaan Jumalaa, elävää Jumalaa, eli hänen läsnäolossaan seuraamaan Jeesusta. Eli se on se kutsu. Tulkaa sellaisina kuin olette Jeesuksen luokse ja pysykää sellaisina kuin olette. On olemassa ennalta määrätyt, ennalta valmistetut teot, ei määrätyt, vaan valmistetut teot, joissa meidät on kutsuttu palvelemaan. Tai niin kuin Pietari sanoo kirjeessään, on olemassa sanoja, jotka Jumala on valmistanut niille, jotka häntä palvelee sanottaviksi. Ja on olemassa voima, jonka Jumala antaa palvelijoilleen, että he sen voiman mukaan, jonka Jumala heille antaa, palvelisivat. Ei yli eikä ali. Tällä tavalla me emme ole itsemme sidoksissa, vaan Jumalan läsnäoloon ja Jumalan tuntemiseen. Nyt me tehdään sillä lailla, että me rukoillaan tätä omatuntoasiaa, ja jos tunnet, että haluat yhtyä tähän rukoukseen ja olla mukana, niin rukoile tormakkaasti mukana. Jos tämä tuli liian äkkiä ja nopeasti, niin ole silti mukana rukouksessa, mutta varauksellisesti, ja rukoile sitten myöhemmin, kun haluat. Mutta rukoillaan sellaista oman tunnon siirtymistä pois oman navan raapimisesta, oman itsensä tutkimisesta. Jumala voisi vapauttaa meidät pikkusen laajempaan elämään kuin se, mikä on mahdollista tämän lihan puitteissa. Kiitos, rakas Jeesus, siitä, että sinun pyhä ristin kuolemasi, sinun uhriveresi, puhdistaa myös meidän oman tuntomme, niin että meidän suhteemme sinuun, Jeesus, voi olla kokonaan valossa, ilman että meidän tarvitsee kätkeä, hävetä, torjua huonoja ominaisuuksiamme tai edes syntejämme. Anna, rakas Jeesus, minulle totuuden, todellisuuden tuntemisen henki, niin että mä sinun edessäsi joka päivä tasaisin sen, mikä on totta.
minun elämässäni ja jättäisin sen sinulle ja sinun veriarmon puhdistettavaksi. Herra, minä tiedän, että vain sinä voit siirtää minun katseeni pois kuolleista teoistani, halvasta, ahtaasta minuudesta, sinun katsomiseen. Auta, Herra, kuule minua ja armahda minut siihen oikeuteen, siihen iloon, joka kuuluu sinun lapsille. Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja pyydän, että sinä rakas Pyhä Henki tulisit meidän päällemme, ottaisit valoon koko tämän elämän hellästi ja siirtäisit meidän katseemme Jeesukseen, hänen täytettyyn työhönsä ja hänen kasvoihinsa. Kiitos, rakas Jeesus, siitä, että sinä olet kääntänyt kasvosi minun päin. Tulkoon Jumalan rauha sinun sydämellesi ja hän antakoon sinulle voiman nostaa pääsi pystyyn, suoristaa itsesi ja katsoa häntä, joka katsoo sinuun rakkauden silmin. Jeesuksen Kristuksen nimessä sinun lähteesi ovat Isän Jumalan rakkaudessa Jeesuksessa. Hän on voimallinen uudistamaan sinua joka päivä. Joka päivä hän virvoittaa sinut. Hän ruokkii sinua ruumillaan, verellään ja armollaan. Siunatkoon sinua tähän kaikkeen, pyhä kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen. On mahtavan hyvä, jos sydän saa vahvistusta armosta, eikä sydäntä mikään muu vahvistakaan kuin armo. Seuraava kohta on kolmas pääkohta täällä olosta, ja tämä on otsikoitu nimellä Väärän minäkeskuksen syntyminen. Ja tätä varten tarvitaan jälleen piirustustaitoa. Tuossa kuvassa on suora kaide, joka on kahdella viivalla keskellä jaettu kolmeen yhtä suureen osaan, lokeroon. Ja tämä on todellakin kaavakuva vastasyntyneestä vauvasta ja aikuisesta ihmisestä. Jullumaa, mutta totta. Jokainen ihminen syntyy tähän maailmaan mukanansa minuus, sydän, henki tai sisäinen lapsi. Ja keskellä tuolla on minä. Ja ajattelen, että jo syntymätön lapsi, syntymätön ihminen omistaa tämän hengen ja sisimmän. Ja on vaikutettu sillä tavalla jo sieltä lähtien. Tuolla yläpuolessa lokerossa on ihmisen mahdollisuudet ja potentiaalit. Jokainen lapsi syntyy maailmaan mahdollisuuksien kanssa. Eli mahdollisuudet tai potentiaalit tai kyvyt, mitä ihmisellä on. Ja jokaisella ihmisellä on valtava määrä kykypotentiaalia tänne maailmaan tullessaan. Niin paljon, että jokainen voi olla oma itsensä. Se on minimi. Ja kenelläkään ei ole vielä enempää ollut kykyjä kuin olla se, mikä on. Monet on yrittäneet. Näin kykypotentiaaleihin liittyy muun muassa kyky oikean ja väärän hahmottamiseen. Ja se on kaikilla kulttuureilla sama. Kaikilla kulttuureilla on moraali, oikea ja väärä. Ja tämä on yksi ihmisen kykyominaisuuksia. Moraalit, arvot liittyvät tähän asiaan. Erilaiset lahjat, mitä itse kullakin on, musikaalisuutta ja niin edelleen. Tai juoksia. Lihaksen säikeitä ja mitä niitä on, ja erilaisia niin kuin luovuuksia ja muita. Ja tuolla alapuolella on tarpeet ihmisellä. Eli kaikilla ihmisillä on valtava määrä tarpeita,
mukana, kun syntyy tähän maailmaan. Pieni vauva on tarvekimppu, jolla on pelkästään tarpeita. Aikuinen eroaa vauvasta vain siinä, että meillä on tarpeiden lisäksi myöskin tiettyjä kykyjä. Ja meidän elämässä viihtyminen liittyy siihen, kuinka me ollaan tasapainossa sen kanssa, että meillä on todelliset tarpeet niin kuin elämässä mukana ja todelliset kyvyt käytössä, että me tultaisiin toimeen. Ja se on kaikille mahdollista. Tarpeet voi jakaa monella tavalla, mutta nyt mä sanon vaan, että tarpeet ovat henkisiä, hengellisiä ja fyysisiä tarpeita. Ja ne on objektiivisia, meidän tarpeet, niitä ei voi ottaa pois. Jos ne ottaa pois, rupeaa tapahtumaan vahinkoja. Ja tarpeilla, mä yritän kiiruhtaa, kun aika on lyhyt. Rupeen puhumaan liian nopeasti, pitäisikö laulaa lauluja, rukoilla vähän aikaa, että tehtäisiin aikaa lisää. Mä otan semmoisen tarpeen tästä liikkeelle lähtökohdalle kuin rakkaus. Rakastetuksi tulemisen tarve, joka on jokaisessa meissä objektiivisesti pohjalla mukana kaikissa maailman käänteissä. Ja rakkauden tarpeeseen liittyy tarve rakastaa toista ja tarve tulla rakastetuksi. Kukaan ihminen ei ole sillä tavalla onnellinen, jos ei saa rakastaa. Tai jos häntä ei rakasteta, eli tunnisteta oikein ja osoiteta hyväksymistä. Eli rakkaus tässä mun ajattelussa tarkoittaa oikeaksi, tunnistetaan toinen ihminen oikein ja osoitetaan hyväksymistä toiselle ihmiselle. Se on rakastamista, etten ole millään tavalla niin kuin tunteissa tässä menossa enkä muissakaan. Normaalisti on tarkoitettu niin, että nämä tarvealueen asiat tunnistetaan, siunataan ja hyväksytään, ja ne liittyvät tähän aitoon minuuteen sillä tavalla, että tuo minuus lähtee kasvamaan tuolla keskellä, ja kaikki ihmisen tarpeet tai kykypotentiaalit jäsentyvät aitoon minuuteen aidoksi osaksi ihmisen persoonallisuutta. Ja silloin ihminen on niin sanotusti terve, koska hän on yhteydessä omiin tarpeisiinsa, omiin kykyihinsä ja niin kuin vuorovaikutuksessa tämän koko elämän ja toisten ihmisten kautta näillä elementeillä. Ja häiriöt pelkistetysti ovat sitä, että meiltä katoaa yhteys omiin kykyihin tai tarpeisiin ja me jotenkin elämme elämässämme siinä vieressä. Yritämme mahdottomuutta. Esimerkkinä rakastetuksi tulemisen tarve, joka on täällä pohjalla. Jos se ei tyydyty ihmisessä, niin se lähtee jollakin tavalla oireilemaan. Normaalisti lapsi lähtee yrittämään hyvällä saadakseen rakkautta tai hyväksyntää, niin kuin varmaan mekin tässä seurakuntalaisina. Ja sitten jos se ei auta, niin me yleensä ruvetaan kapinoimaan ja tullaan vihaisiksi ja suututaan ja herätetään huomiota. Ja jos sekään ei auta, niin silloin lähtee prosessi liikkeelle. Tämä rakastetuksi tulemisen tarve ei koskaan häviä. Se on meissä olemassa. Ja jos me torjutaan se, me kadotamme silloin yhteyden itseemme ja me ollaan liemessä. Tätä sanotaan A-pisteeksi. Eli se rakkauden tarve lähtee liikkeelle meistä, ja kun me ei saada rakkautta ja se epäonnistuu, niin tämä rakkausasia nousee tänne kykypuolelle, mahdollisuuspuolelle, yhdeksi meissä olevaksi kyvyksi. Ja sen sisältö on suunnilleen tämä, koska minä tiedän miltä tuntuu, kun ei rakasteta, niin minä kyllä päätän, että koskaan kukaan ei jää ilman rakkautta mun lähistöllä, ja minä rakastan kaikkia näitä ihmisiä. Ja tämmöistä ihmistä tulee semmoinen todellinen kamikatse rakastaja, kuoliaksi rakastaja, kuoliaksi ymmärtäjä, joka tullessaan seurakuntaan, kotiin, työhön, kouluun, aina katsoo, kenet saisi niellä, eli kenet saisi rakastaa ja osoittaa hänelle rakkautta. Tämä on valitettava huono kyky, kun se on niin hyvää. Kaikki opettajat rakastavat tämmöisiä oppilaita, jotka jotenkin näin reagoivat, ja se on aina kiltti ja hyvä lapsi.
ja hyvä kristitty, mutta siinä väsyy. Tämän ongelma oli siis se, on hienoa rakastaa lähimmäistä. Jeesus haluaa sitä. Mutta jos tuo miten rakastasit sitä, niin se ei voi ottaa sitä vastaan, koska se tarve ei tule minuudesta, vaan on tämmöinen puutostarve, se on siinä vieressä. Eli mun vaimoni sanoi aikanaan mulle totuuden, kun minä valitin hänelle ja ynisin tai näistä asioista, niin hän sanoi mulle sitten, että jos et Risto itseäsi rakasta, niin se on ihan turha, mitä minä sulle sanon. Se on ihan turha, mitä mä sulle sanon, jos et sä rakasta ittees. Jos sä et ole Risto omalla puolellas, niin se on ihan sama, että onko mä sun puolella vai en. Ja mun työtoverini, kun puhuttiin tästä ilmiöstä merkillä, kantovesi kaivossa ei pysy, niin hän sanoi, että niin, ja vaikka pysyis, se ei kuulu sinne. Se ei kuulu se kantovesi sinne kaivoon. Ja tämä on se draama, mikä on nyt tarkastelun alla. Eli selvyyden vuoksi vielä mä sanon heti, että me voitaisiin kaikki ihmisen tarpeet ja persoonan alueet luokitella näin AP-juttuihin. Ja tässä kohti niin meillä kaikilla on taas 50 kappaletta niitä B-puolia ja 55 kappaletta A-puolia. Mä otan seksuaalisuuspuolelta tohon esimerkin. Se käy ihan rakkauspuolelta ja mistä tahansa. Esimerkiksi mies tai nainen, joka ei saa sitä tarvettaan tyydytetyksi olla mies taikka nainen. Tämä maskuliinisuuden, feminiinisuuden tarve lähtee kiertoon. Ja jos ei pääse jäsentymään aidosti minuuteen, niin siinä on tasan kaksi vaihtoehtoa. Syntyy ylimaskuliininen mies, todella mies, joka mörisee ja kiroilee ja sanoo, että ämmä, eikä naiset. Tai sitten se menee tuonne alapuolelle. Ja tulee semmoinen mies, että tuntuu, että on jäänyt äänenmurros tekemättä, ja joka on hirveän feminiininen jollakin tavalla, niin kuin alimaskuliininen. Ja naisilla se on ihan sama asia, tämmöinen häiriö saattaa olla, että on ylinaisellinen, alinaisellinen, ylimiehellinen, alinaisellinen. Ja tämmöisiä piirteitä on varmaan meissä kaikissa hirveän paljon, ja aika ajoittaa joskus enemmän ja vähemmän. Ja ihan normaaleissa parisuhteissakin aina huomaa, että Jumalan kiitos, se aviopuoliso yleensä täydentää niin kuin sitä, mikä mulla on toisella tavalla. Eli tässä ei ole mitään semmoista sanottu, että tämä on just tämä on terve mies, tämä on terve nainen, vaan maskuliinisuus ja feminiinisuus niin on hirveän isolla alueella tervettä ja oikein. Mutta me nähdään homoseksuaalisuudessa esimerkiksi tämä toteutuneena kanssa, että homoseksuaalisesta pareista aina toinen on se, joka on yli ja toinen on ali. Näin mä väitän. Ja jos ette usko, niin Tussen kanssa voi keskustella tämän jälkeen. Se on Marion Bergnerissä ja Leanne Peine hyvin tutkinut. Mennään takaisin tälle alueelle. Eli toisin sanoen, tämä A-luokan henkilö on täällä. Hän on esimerkiksi ihminen, jolla on äärimmäisen voimakas, joka on lapsuudessa kärsinyt turvattomuudesta. Ja itse on todistusta mun elämästä. Tuollainen valtava turvattomuus lapsuudessa aiheutti sen, että jostakin muusta syystä musta tuli valtavan turvallinen ihminen. Yliturvallinen ihminen. Mä olin maailman turvallisin ihminen. Mä olin kova jätkä. Ja jossakin suhteessa, hyvin kapealla alueella, siis se ei ole totta, älkää nyt uskoko. Se oli rikkinäisyyttä. Ja jostakin syystä, niin mä menin naimisiin tytön kanssa, jonka oli perusominaisuudeltaan turvaton. Eli se peli toimi jotenkin tällä tavalla. Tämä toinen tunnustaa toisen ja toinen tunnistaa toisen. Ja he joutuvat yhteen ja aikaa myöten he joutuvat myös vaikeuksiin ja joutuvat tervehtymään. Se oli ihan normaali alku meidän perheelle, ei se olisi muuten voinut mennä. Kun tämä A-luokan rakastaja ja ymmärtäjä näkee sen kurjan ihmisen ja lähtee rakastamaan sitä kurjaa ihmistä, niin missä tulee se synti? Koska tämä on ihan väärin. Se synti tulee siinä kohti vastaan, että tämä A-luokan ihminen ei rakastakaan sitä ihmistä, vaan hän rakastaa sitä omaa sisäistä torjuttua tarvettaan ja lastaan toisessa ihmisessä. Eli hän on kokonaan tietämätön siitä, että hänellä itsellään on täällä haava ja puutos. Ja hän hoitaa sitä puutosta ja haavaa sen toisen ihmisen kautta ja häneen. Ja se on väärin.
Sen takia opettaja, isä, äiti, psykologi, psykiatri, pappi, kuka tahansa, joka tarvitsee sitä hoidettavaa enemmän kuin se hoidettava saa tarvita häntä itseään, tekee jollakin asti väärin. Ja tämä tulee niin kuin muodossa auttajasyndrooma teille vastaan mun ymmärryksen mukaan koulutuksen puitteissa, eikö tulekin. Että se on tästä kuva. Ja se synti, mikä täällä tapahtuu, jos sallitte näin suoran sanan tälle, on se, että tämä riippuvuussuhde, mikä on syntynyt toisille ihmisille, niin se estää tätä ihmistä tavallaan omaksumasta sitä omaa kykypotentiaaliansa. Esimerkiksi rakastaa, olla turvallinen, olla mies, olla nainen. Se estää häntä tulemasta omaksi itsekseen ja hän ikään kuin sen toisen ihmisen kautta ottaa sen ominaisuuden itsensä, mikä hänelläkin olisi. Eli se on ihan kamalasti väärin. Kun Jeesus tuli ja tapasi ihmisiä, kun hän tapasi fariseuksia, A-luokan edustajia, hän ei koskaan suostunut näkemään heitä fariseuksina, A-luokan edustajina, vaan hän näki heidät ihmiseksi ja näytti heille toteen, että teillä on tämä varjopuoli ja tämä B-alue, jossa teillä on paljon ongelmia. Ja hän oli niin hyvä työssään Jeesus, että hän meni sitten kehumaan toimintaansa itse ja sanoi, että jos minä en olisi tullut, ei heillä olisi syntiä, mutta nyt heillä ei ole millä syntinsä peittäisivät, koska he olivat peittäneet hyvin tämän varjon ja tukeutuneet tänne tavallaan B-luokan varaan. Olen hyvä, koska nuo ovat huonoja. Ja kun Jeesus tuli tämmöisen fariseuksen luokse, hän aina näytti sen minuuden ja todellisen tarpeen esimerkiksi anteeksiantamuksesta ja ohjasi sinne. Ja hyvin monet fariseukset kääntyivätkin uskomaan Jeesukseen. Kun Jeesus kohtasi syntisen miehen tai syntisen naisen, hän ei koskaan suostunut uskomaan, että tuossa on syntisäkki julma, vaan hän aina osoitti, että sinä osaat ja sinä voi. Esimerkiksi syntinen nainen fariseuksen huoneessa, mä ajattelen, että se oli ensimmäinen kerta tuolle naiselle, kun joku, joka on mies, eikä mikä tahansa mies, vaan Jumalan rakkauden edustaja, kosketti tuota naista arvon mukaan ja arvollisesti, ja jotakin parantui tuossa naisessa. Hän löysi ihmisarvon ja kunnioituksen itseensä, ja hän niin kuin parantui siitä haavasta. Eli Jeesus auttoi hänet siihen parantumisen terveeseen tilaan, ja hänestä tuli kokonainen, ehjä ihminen siinä mielessä. Eihän kukaan esimerkiksi haureudessa elävä ihminen ole niin kuin sillä tavalla, että hän ei pääse siitä eroon, ellei hän parannu. Että joskus katsoin dokumentin bangkokilaisista ilotytöstä, joka oli siellä niin kuin saadakseen rahaa ja päästäkseen omalle riisitilalle, mutta vaikka hän sai riisitilan, hän ei päässyt siitä ammatista eroon, koska hän oli niin rikki. Tuli tavallaan niin kuin avun tarpeessa. Että ihmiset tarvitsee apua eikä tuomitsemista. Ja me ollaan etsimässä sitä, miten Jumala voisi auttaa. Mä vedän viivan täältä A-luokan vasemmasta yläkulmasta B-luokan oikeaan alakulmaan ja teen tämmöisen viivan. Tämä on se jännite, joka meillä on helposti uskon elämässä ja elämässämme voimassa. Ja mä ajattelen sillä tavalla, että suomalaisen kristityn normaali elämä on hyvällä mallilla. Meillä yleensä kaikilla on aika tormakka osuus sitä hyvyyttä ja onnistumisen kokemusta ja rivissä pysymisen taitoa. Ja sitten meillä on kuitenkin aikamoinen annos tukevasti sitä armon tarvetta ja sitä, missä me tarvitaan joka päivä apua. Että me eletään niin kuin tällä tavalla kummallakin alueella. Tämä on se ihan normaali kuva. Sitten joskus sattuu niitä lipsahduksia, etenkin nuoruudessa. Eli on olemassa seurakuntia ja ihmisiä ja vaiheita meidän elämässämme jokaisella ehkä, jolloin me tehdään pesää tuonne A-luokan yläkulmaan, sinne onnistumisen huipulle. Ja täällä ylhäällä ovat ne kristityt, joilla on kaikki oikein. Heillä on tämä oikeassa olemisen karmea lahja. Heillä on oikea kastekäsitys, oikea oppia, oikeat ehtoollisvälineet ja oikea käännös. Ja kaikki on ihan oikeita. Jopa Jumalan sanakin julistetaan vain oikeasti meillä. Ja liekkö sitten minä ainoa, joka julistaa sitä oikein. Että se menee niin pitkälle, se menee jännä. Ja kun heillä sitten menee ylitse mielenterveyden puolella, niin he joutuu tänne ulkopuolelle tämän ihmisenä olemisen mahdollisuuden. Ja kun heitä viedään hoitoon, ne ovat yleensä niitä ihmisiä, jotka pitävät itsensä jumalina, Jeesuksina, apostoleina. He haluaisivat mielellään kuolla Jeesuksen kanssa ristillä, että todistus tulisi täydellisemmäksi ja niin edelleen. Täällä alhaalla on tämä suomalaisten lempipaikka. Pohja mudassa, tuolla jossa ei ole kukkaa mitään ja sekin helpottaa. Se on se paikka, jossa ihminen alkaa olla ihan varma siitä, että mä olen synnissä syntynyt enkä mitään muuta. Ja alkaa ne hirvittävät kiusaukset. Ja jos ne päättyvät siihen mielenterveyden horjumiseen, niin se puhe on tämän kaltaista. Mä oon tehnyt synnin pyhää henkeä vastaan. Ja se ei ole totta. Ihmisparka on lihan mukaan rauniona ja avun tarpeessa ja kiusattu. Eikä varmasti ole omannut elämässään tilaisuutta edes pilkata pyhää henkeä. Ja kuitenkin hän kärsii siitä. Tai minä olen saatana, minut on tuomittu ennalta kadotukseen ja niin edelleen. Mutta se ei ole totta, koska tämä on minun ymmärryksen mukaan pelkästään niin kuin lihan alueella tapahtuvaa toimintoa. Tällainen ihminen tarvitsee terapiaa ja apua ja joskus lääkitystä päästäkseen alkuun. Paul Meyerin klinikoilla tehtiin semmoinen kummallinen havainto, että tämmöiset loppuun palaneet, väsyneet ihmiset, jotka jo alkavat kuulla ääniäkin, ja josta on sanottu, että ne on perkele, niille puhuu ja muuta, niin hän vaan sanoo tämä klinikan johtaja, että on muuten kumma piru, että kun antaa viikon lääkityksen psyykkeen, että ihminen saa nukuttua, niin äänet häviää. Ja Raamatun mukaan perkele ei lähde lääkityksellä. Siihen tarvitaan Jeesuksen verta, ennen kuin se lähtee, ja pyhä risti. Tämä on ihan tosi asia, ja mä puhun vakavasti. Tämä ongelma on siinä, että B-luokan ihminen ei tunnista auttajansa ihmistä, joka olisi ikään kuin tasapainossa itsensä kanssa, niin sanotusti terve. A-luokan ja B-luokan ihmiset kulkevat aika usein toistensa kanssa, tukemassa toisiansa, hakemassa vahvistusta toisistaan, eivätkä he tunne tämmöistä, joka on Kristuksessa kokonainen. Kokonainen kasvanut kristitty tämän kuvan mukaan on ihminen, jonka kyvyt ja tarpeet pyhän hengen läsnäolon kautta ja armosta ovat niin kuin yhtä aikaa päällä. Hän on ihminen, joka Paavalin lailla itkee itkevien kanssa ja iloitsee iloitsevien kanssa teeskentelemättä, olematta mitään muuta. Mutta he eivät tunnista toisiaan, vaan pitävät usein tämmöistä aitoa Jumalan tuntia joko pellenä tai ei minään oikeana uskovana. Sen takia Jeesuksella oli valtavasti vaikeuksia. Kun ne fariseukset eivät niin mitenkään uskoneet sitä, kuka hän on. Rukouselämässä on yksi tyyppi olemassa, miten nämä AB tunnistaa helposti. A-luokan rukous löytyy Raamatusta. Kiitos, että minä olen niin kuin nuo toiset syntiset, niin kuin publikaanit. Ja niin kuin juutalainen rukoilee, kiitos, että en ole nainen, koska heillä on tämmöinen huono järjestys siellä, joka kertoo juuri siitä, että siinä on rikkoutumista tapahtunut. Että se ei ole totta. Koska Jumalan edessä ei ole sillä tavalla miestä ja naista. B-luokan rukous yleensä on tämänlaatuinen. Jumala, anna mulle voimaa olla vahva. Tee Jeesus minusta, Billy Graham, Kalevi Lehtinen, tai ees niin kuin Tusse on. Mitä tahansa. Ja nämä rukoukset on semmoisia, että Jumala kerta kaikkiaan pistää työsulun päälle. Hän ei siedä moista höppöpuhetta, kun hän yrittää tehdä ristosta riston. Eikä Tussee tai Kalevi Lehtistä tai Billy Grahamia. Haluaa tehdä musta mut. Ja se mullisti kyllä mun elämää aika paljon, kun opin rukoilemaan Jumalalta voimaa olla heikko. Voimaa olla heikko. Niin heikko, että kaikki mun asiat, mitkä on totta mun elämässä, tulee kokonaisiksi ja ehjiksi. Että mä voin olla puhtaan oman tunnon kanssa Jeesuksen edessä, seurakunnan edessä. Tästä halveksunnasta, mitä tulee ulkoa päin, kun hän sanoo olevansa syntinen. Mä en tiedä, mikä esimerkiksi mun sydämessä se on, se kumma pyrkimys, mutta aina kun tapaa ihmisen, joka pelastuu armosta, niin meinaa ruveta halveksimaan. Eikö kumma juttu, että kun näkee kadulla jonkun kulkijan, joka on selvästi niin kuin runneltu pitkälle matkalle, niin tulee mieleen kummallisia ajatuksia helposti. Ja miten vaikea me on kertoa toisille puutteistamme, että me ollaan heikkoja ihmisiä. Niin kun me hävettäisiin sitä, että me pelastutaan armosta. Te tiedät sen kertomuksen siellä sairasvuoteella, kun teki kuolemaa ukkoja. Pappi oli siinä ja hän sitten sanoi papille, että olisi tässä synnin tunnustusta. Ja sitten sanoi pappi, että mä oon ollut aina niin syntinen ihminen tässä elämässä. Ja pappi sanoi, että se on totta. Vaimoos oot kohdellut miten sattuu ja lapsias tosi törkeästi. Mitä se sulle kuuluu? Ei se kuulu niin kuin tähän asiaan. On kiva sanoa, että mä oon syntinen, mutta kun toinen sanoo, että niin se on totta, niin karkaa ote elämään. Tämä viiva, punainen viiva näiden astioiden välillä, tämä viiva, sitä sanotaan laiksi ja laintieksi. Laki auttaa meitä tulemaan paremmiksi ominaisuuksiltamme ja johtaa meidät aina kadotukseen. Joko kadotukseen alapuolella tai kadotukseen yläpuolella. Sen takia Raamattu sanoo, että Jeesus on lain päämäärä, lain loppu, ja että laki saa aikaan vihaa. Kyllä tämmöisessä eläminen saa vihaa aikaan. Ei voi sille kerta kaikkiaan mitään. Mä haluan piirtää nuo kuvat valmiiksi tänne yläpuolelle. Koska Jumala haluaa rakentaa meidät siihen, missä me ollaan. Jos me ollaan se, mikä meidän persoonassa on alapuolella, niin Jumala haluaa tehdä meistä kykeneviä ihmisiä ja elämään omaa elämäämme. Ja jos me ollaan yläpuolella muita ihmisiä elämässämme, niin Jumala haluaa laskea meidät alas tänne alapuolelle sillä tavalla niin kuin toisten luokse, että meistä tulee kokonaisia ihmisiä. Tästä kaikesta haluan päättää ja sanoa näin. Kun Raamattu sanoo, se tie on ahdas ja se portti on ahdas ja se koko homma on kaita tie, me hirveän usein ajatellaan, että se tie, joka vie taivaaseen, se kaita tie, se on tällainen katon harja, jonka päällä me eletään, jonka päällä meidän täytyy pysyä, muuten me pudotaan tuonne kadotuksen kuiluun. Ja me kaikki tiedämme jo tällä iällä, että tämä kaitatie, joka on näin väärin ymmärretty, nousee myös koko ajan pystyyn. Mitä enemmän sä pääset eteenpäin, se jyrkemmäksi se muuttuu, ja kun kynnet lohkee, sä lähdet liukumaan takaisin sinne alas, ja menet pitkälle. Ja pitkän sääliprosessin jälkeen joutuu taas nousemaan. Mutta Raamattu ei tarkoita tätä, vaan Raamatun opetuksen mukaan se kaitatie ja ahdas polku on sen takia kaita ja ahdas, koska se on tie, jota ei liha, ihmisen luonnollinen perimä, voi periä. Liha ja veri ei peri Jumalan valtakuntaa, se on Jumalan läsnäoloa. Näin Raamattu kuvailee tuon kaidan tien laakson pohjalla V-kirjaimen tyveessä kulkevaksi tieksi, jota ihminen voi kuolemanvarjon laaksossa kulkea yhdessä Jeesuksen kanssa ja elää armosta. Se on valtatie, jolta hullukaan ei eksi. Kun ihminen löytää rauhan sydämeen, Jumalan läsnäolon, Jumalan vanhurskauden elämänsä, hän saa rauhan sydämensä ja se laskee hänet sinne laakson pohjalle. Ja ihminen, joka on juurtunut tähän rauhaan, kun hän poikkeaa pois Jumalan tieltä, se on ylämäki heti. Hän heti joutuu vastamäkeen. Hän huomaa, että nyt mä oon rauhasta poissa. Nyt mä en enää ole Jumalan tiellä. Ja sit se ei enää reppana jakse. Se menee taas sinne isän syliin ja huomaa, että taas on pääsiäisaamu ja kaikki on hyvin. Se on kumma juttu, että se on näin. Jeesus sanoo, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin saatte sen myötä kaikki. Eli Jeesus sanoo, etsikää ensin Jumalalle kelpaavuutta, se on se vanhurskaus, ja hänen läsnäoloaan eli valtakuntaansa. Niin sen myötä saa sen kaiken tarpeellisen. Ja tähän sanan mä haluan lopettaa sen takia, ettei tästä ole mulle jäänyt mitään muuta käteen kuin Jeesus ja sitten se ylösnousemus. Ja se, että hän on mukana. Rukoillaan. Rakas Jeesus, me tarvitsemme juuri sinunlaista Jumalaa, joka on isä ja armahtaja. Jeesus, minä tarvitsen sellaista Jumalaa, joka on uskaltanut tulla ihmiseksi, elää ihmisen elämän ja sovittaa kaiken synnin. Rakas Jeesus, jos se suinkin on mahdollista, jos se suinkin on nyt vuorossa tulla, niin lähetä pyhä henkesi sillä tavalla, että minäkin uskaltaisin tulla ihmiseksi sinun kanssasi. Herra, tässä ovat käteeni, tässä ovat huuleni, silmäni, ruumiini, henkeni. Ota sinä minut käyttöösi ja opeta minua, miten se tapahtuu, että sinä Jeesus rakastat minun kauttani lähimmäistä. Herra Jeesus, rakasta minut ensiksi itsellesi ja auta eteenpäin. Herra Jeesus Kristus, Jumalan ainosyntyinen poika, lihaksi tullut Jumala, hän joka kuoli sinun puolestasi, nousi ylös kuolleista ja lähetti sinulle pyhän henkensä. Tämä Jeesus siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Tämä Jeesus valaiskoon kasvonsa sinun kasvojen puoleen. Tämä Jeesus on kääntänyt kasvonsa sinun kasvojen puoleen. Ja hän painakoon sydämeesi rauhan, niin kuin vesivirra. Tämän kaiken vaikuttakoon sinussa pyhä Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Amen.